Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
Hai aproximadamente mes e medio adicamos un programa monográfico a obra musical dun dos talentos máis inigualables do panorama das músicas peninsulares, en concreto dentro do ámbito do jazz contemporáneo peninsular, chamase Marco Mezquida, dende Menorca, dende Mahó. Comentei vos cando vos estreei o seu último disco No hai dos sin tres, que estábamos diante dunha das grandes referencias discográficas precisamente do ano 2019, un traballo este que grabou Marco Mezquida coa colaboura de Chicuelo, do guitarrista flamenco de Barcelona. O traballo saiu á rúa a mediados do presente ano 2019. Tardei en volo presentar, mas é un traballo dun nivel extraordinario e por ese motivo merece estar dentro da listaxe cos mellores discos do pasado ano 2019. E todo isto claro, vai a rebufo do programa da pasada semana. Hai 7 días comezamos a analizar cales foron os mellores 15 discos do pasado ano, cousa que levamos a facer dende hai xa, pois, non sei, máis de 15 anos neste programa. No día de hoxe, pois, segunda entrega. Aquí, no recanto do Corcovado, segunda entrega, segundo programa adicado os mellores discos precisamente do 2019. Marco Mezquida e Chicuelo están no noso posto número 5 e antes de avanzar vou aproveitar para saudar a nosa audiencia, tanto se nos escoitades o venres a través de Radio Crónica Folk Musical, como se facedes o sábado na Coruña a través da súa radio comunitaria, isto é, a través de Cuac FM, e tamén en Redondela a través da súa radio municipal. No posto número 5, repito, Marco Mezquida con Chicuelo. No número 4, temos tamén a outro dos grandes talentos do jazz peninsular contemporáneo, dende Galiza chega Xosé Miguelez.
Me dan escalofríos, enséñame ese jardín que tú tienes escondido. Este jardín tan chisquido.
Sigue cantando.
Pero eu quería que por ella fue bastante. El día que nos casemos dejará más adelante.
Sí. Sigue cantando.
Sigue cantando.
Dejará más adelante. Cantisquilo, ten paciencia. Cantisquilo, ten paciencia, te por Dios resignación. Porque yo también la tengo y estoy sufriendo de amor. Tanto sufrir es pecado, acepta lo que te dijo, que luego nos casaremos para ponernos tranquilos. Después de tanta porfía, Teresa el jardín le dio y Francisquillo las flores muy contento la rejó. Así fue pasando el tiempo con placer y alegría, solamente que a Teresa le crecía la barriga. La pobrecita llorando apuraba el casamiento, pero Francisquillo dice, para eso llega el tiempo. Y cuando vio que Teresa un niño hermoso tenía, Francisquillo se casó con otra novia enseguida. Pero ya acabóse.
Uh-huh. Pero y después,
eso. Pero ahora soy otra.
Pero este no, último, por esos mocitos solteras.
Por eso mocitas solteras no entréis.
Esto sirva de ejemplo, que en cuanto estáis casadas, a nadie entréis al huerto.
Ano 2017, Xosé Miguélez, Deu, nun cancioneiro de músicas tradicionais cun tema que Dorotee Schubert lle recollera a súa propia voa Amparo. Corría o ano 1981, cando ese tema foi recollido, descubriu-no Xosé Miguélez e a partir dese motivo melódico de escasas 4 notas que puidestes escoitar precisamente hai poucos minutos, Miguel construíu todos os temas incluídos dentro deste Ontology, un disco que foi editado en abril do pasado ano 2019. Miguel, o saxo tenor, Storm Nilsson a guitarra, Ben Leifer contrabaixo e John Kisilarmut a batería grabaron un traballo extraordinario, un disco baseado pois nunha reflexión filosófica de fondura especialmente significativa a partir da música tradicional e da memoria familiar. Entendemos quen somos como persoas, como músicos, de aí esa conexión ontolóxica, de aí esa referencia á comprensión do ser das cousas. E a partir desta idea, pois, como vos comento, Xosé Miguélez asinou un traballo dun nivel altísimo. Un Miguélez a quen levamos moitos anos a seguir, aínda que sexa como músico de sesións, colaborando con outros proxectos, ten gravado, por exemplo, con Alberto Conde. Pensad en ese Human Evolution Music Project que escoitamos intensamente aquí neste programa hai xa uns cantos anos. Xosé Miguélez, polo tanto, está na nosa listaxe adicado aos 15 mellores discos do pasado ano, está no número 4. No número 3, temos o que é, dende o meu punto de vista, o mellor disco instrumental dos últimos anos. Asínano, Thomas Bartlett e Kaomin Orragaleg. A Thomas Bartlett temos lo escoitado intensamente nos últimos anos como músico de sesións, asinando os seus propios proxectos, e Caomín O'Ragaleg é un dos integrantes dos The Gloaming. Lembrade que a banda irlandesa tamén está na nosa listaxe co seu último traballo de estudo. Están no posto número 11, e Bartlett e O'Ragaleg, en formato dúo, sitúanse no número 3. Con este traballo, onde se incluen delicias como este Strange Vessels, únicamente hay aquí piano e violín noruegués de 5 cordas, con cordas simpáticas, asinando pois un traballo onde, por exemplo, o silencio ten unha importancia fundamental. Un disco este editado por Real World, que se ubica como terceiro mellor disco dentro da nosa subxectiva listase adicada aos mellores discos do ano 2019. E no posto número 2 saltamos até Finlandia para escoitar o último de Pekko Kappi, Koskoho-Hoal. Vara Laulu, levou por título o terceiro disco desta formación comandada por Capi a Canción Errada. Significa isto un traballo que foi editado en marzo, en concreto o 29 de marzo do pasado ano 2019, con Tom Milaine as en guitarras, que tivo a visión de xira por Portugal de que a banda precisaba de arranxos orquestrais, e aí que se pusieron todos os integrantes dos Cojojoal precisamente, pois a tarefa de arroupar orquestralmente os temas incluídos dentro deste disco, como comprobastes con esta canción Iconi a Icona, é o título deste tema, coa colabora os coros da cantora de Tampere, Laura Moisio. Pecco Cappi estivo tamén no concerto de apertura de Tampere do festival Womex de Tampere, que se celebrou pois en outubro do pasado ano 2019. E logo disto só nos queda por destapar cal foi a mellor grabación de todas as editadas dende o noso punto de vista no pasado curso musical. Trátase de Inmersión, o último traballo de Guadi Galego.
Começam as historias con homens respeitados, acabam sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas velhas que não querem não lembrar. Nós a pouco e pouco vamos nos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós em corpo e alma, nós comprando calma, nós coisa por coisa sem podermos desviar. Nós conquistadoras, brilhantes ativistas da vida cotidiana, nós que resistimos a sacolões de força, nossas matriarcas do país de um tal Briogão. Começam as histórias com homens respeitados, acabam sempre todas com mulheres que os salvaram da morte do sujeito, dos medos mais levianos, dos mitos mais mundanos que não querem nem lembrar. Nossa leitadoras, nós conquistadoras, brilhantes ativistas da vida cotidiana, nós que resistimos a sacolões de força, nós as matriarcas do país.
Ana Bacallau, segundas voces, aberraba de o piano. Colaboraban, grabaron con Guadi Galego esta nova versión de Matriarcas que vides de escoitar. Estamos diante de un traballo moi significativo. Lembrade que o que fixo Guadi foi compilar os temas máis emocionalmente representativos queridos do seu repertorio, dos distintos discos editados en solitario, para lles dar unha nova vida coa colabora de distintos e distintas artistas. O resultado é extraordinario. E dende o noso punto de vista, o mellor disco do pasado ano 2019.
Vou buscando casa onde habitar, cun xardín pequeno carondo azul e unha xaneliña, un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar se vou sementando neste outro lugar. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos sen remordementos.
Entre casa e casa toca descansar e voltar brindar polas cousas claras de cada lugar. O que vexo vou cando durmo esperto, o que boto en falta cando non acerto de deixar atrás. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos, todos os momentos.
Podía faltar Xavier Díaz neste disco. Xavier Díaz substituíu a Guadi Galego en Berro Gueto. Ambos os dous coincidiron no proxecto A Cada Canto e aquí, pois, a dúo asinan quizáis unha das mellores cancións de todo este Inmersión de Guadi Galego, que foi grabado en todos os idiomas, tanto oficiais como non oficiais, que se falan na Península Ibérica. É o caso do euskera, como comprobades, grazas ao traballo de Guadi Galego co cantor euskaldun Urdangarin.
Tribua jende andana, zigor ordainez galtzera mana, historiak babesaitzaki, zuritzen ditu zaurita ebaki.
Tribua jende andana, zigor ordainez galtzera maina, historiak babesaitzaki, zuritzen ditu zaurita ebaki.
Maitale eskule
Rosa de Reseunak
gozarita ribitxia
Taldiro aurreritziak Miganteak nora nola Bidazaria euren nola Gainerako bizipenak Gainatzeko bizipozak
Migranteak nora nola Bidazaria euren nola Gainerako bizipenak Gainatzeko bizipozak Erromeri pausoa
Pozaz egin lausoa
Mina alba du harindu Zenidertu berdindu Pozaz egin lausoak Mina alba du harindu Zenidertu berdindu Eutxiko go
Eutxiko go
Presentei vos este disco de Guadi Galego oficialmente o 25 de outubro. No noso programa 1204 comezou a soar este disco de xeito oficial adiantei vos temas incluídos dentro deste traballo xa prácticamente dende comezos do pasado ano 2019, precisamente coa canción que serviu como adianto deste disco Cedeira coa colabora de Iván Ferreiro. Imos por o punto final a esta nova entrega Corcovadiana que dedicamos a rematar o noso repaso os mellores discos do pasado ano 2019. Se compartides a nosa opinión relativa a esta listaxe ou non a compartides, lembrade que podedes discutir connosco a través das nosas contas en redes sociais. Estamos en Facebook, buscádenos o Recanto do Corcovado, tan sinxelo como iso. En Twitter somos Corcovado Música. Quedades, polo tanto, con Guadi Galego e Iván Ferreiro con este Cedeira. Saudos cordiais de Lois Atenes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en mundo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por catro. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor.
Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son.
Imos tan xuntiñas pola beira da canción. Prende
perfume canción.
praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira.
Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas. Pensar que ser libre é ser máis. Vivir asubiando a modiño a nosa baneira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira. Na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Eu quería escoitar as lembranzas de outras vidas. Vamos a recuperar a memoria e confesar.
Quenda que suba o pan e a noite a mar, as algas mermen e chegue a seca. Ainda que morra de medo se non te vexo. Quinda que tente o no meu desexo. Eu sou eu. Eu sou eu.
Coberta de espinhas, pintada de prata. Soberbia ou tarada, chorando ausência, completamente cheia das tuas memórias, despiadada ou marmurada, sigo sendo escrever outro.